парното ще поскъпне на два пъти – през декември и още веднъж през януари. На 50% от учениците в София е бил предлаган наркотик, а една трета от тях пушат. Съединените щати въвеждат електронен вариант на визи за целия Европейски съюз, включително и България. През ноември ни очаква температури до 23 градуса.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Близо една трета от столичните ученици между 7 и 12 клас са твърди пушачи, а всяко четвърто момче се е напивало с алкохол повече от 15 пъти. Това показват данни от изследване на MBMD сред 2200 младежи на възраст от 13 до 18 години, направено по поръчка на Столична община. Според изследването, поне на 50% от учениците в София е бил предлаган на наркотик, а една трета от всички тях са пробвали марихуана. Елена Бейкова с още информация.
Сред учениците пушачи преобладават момичетата, обясни Мира Радева от MBMD.
Интерес представлява и факта на запалване на първата цигара. В масовия случай това е между 12 и 16 години.
В пиенето на алкохол момчетата преобладават над момичетата при употреба на повече от едно питие на ден. Една трета от учениците никога не са се напивали, а 10% от момичетата са препили повече от 15 пъти, сочи изследването. Любимите напитки и употребата на сънотворни вещества според данните, представени от Мира Радева.
Доста тревожно напред излизат концентратите. А водка с кола си е направо класика, доколкото разбирам аз от моята дъщеря. Всеки десети ученик употребява комбинация от сънотворни, успокоителни хапчета с алкохол.
Според изследването, преобладаващата част от учениците в София смятат, че употребата на алкохол и наркотици е сериозен риск за здравето, а наркоманията е проблем за цялата страна.
3 милиона лева ще отпусне Столичната община за пълно преоборудване на кухните в детските градини. Това заяви заместник кмета по образованието в Столичната община Йорданка Фандъкова. Освен по-модерно оборудване, целта е да се осигури на децата и здравословно приготвена храна. Според проучване в Европа, наднорменото тегло при децата варира между 15 и 20%, а затлъстяването около 10%. Тереза Захария ви информира.
Заместник кметът Фандъкова разясни как точно ще стане кухненското преоборудване.
Задачата на районните кметове е да осигурят не само енергоспестяващи уреди, но и уреди, които така отговарят на изискванията за приготвяне на здравословна храна.
Кметът на община Трядица Евтим Евтимов вече има план за изразходване на предоставените средства. По думите му ще бъде изградена кухня майка на територията на 7 ОДЗ, където ще се приготвя храната за всички детски градини на територията на общината. Евтимов, това ще доведе освен до намаляване на разходите, така и до
съвременно модерно оборудване и завеждане на надцентрална за района материална база. Много е важно, транспортните разходи се намаляват и най-важното ще се готви по здравословен начин за храната.
На 6 ноември страната ни ще отпразнува и Международния ден за здравословно хранене и готвене за деца. Според изследвания, именно обучението в ранна възраст, какво е полезно да се яде, е основа за здравето на бъдещите поколения.
Обзорните новини на Дарик в 18, тема от Пазарджик, която следим от няколко дни. Двамата студенти по медицина, които се опитаха да приложат нова схема за изнудване в Пазарджик, остават в арест. Ангел Добрев и Веселин Грозев поискаха от жертвата си 200 000 лева за противоотрова, след като я измамиха, че са я инжектирали с фалшива ваксина. Петя Георгиева с подробности.
Показанията на свидетелите, самопризнанията на единият от обвиняемите Ангел Добрев и веществените доказателства категорично подкрепят факта, че именно двамата обвиняеми са извършили престъплението, за което им е повдигнато обвинение, се казва още в мотивите за решението на Пазарджишка районен съд. Определението на съда сочи, че деянието и на двамата е извършено съвсем умишлено и мярката е наложена заради съществуващата опасност те да се укрият, както и да извършат друго престъпление. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред окръжен съд Пазарджик в 3-дневен срок. При постъпване на жалба или протест, делото е насрочено за разглеждане на 4 ноември. Разследването по случая продължава. Основната версия е изнудване за пари, втората версия е за интимни отношения между Ангел Добрев и жертвата, а третата е за опит за набеждаване. Петя Георгиева, Дарик, радио Пазарджик.
Парното ще поскъпне два пъти през този сезон, веднъж през декември и още веднъж през януари. Това прогнозира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Според него по-високите цени на парното са неизбежни заради поскъпването на природния газ, информира Надя Хамдан.
Все още не е ясно с колко процента ще поскъпне топлинната енергия за този отоплителен сезон, заяви още Шушулов. Освен върху топлинната енергия, увеличението на цената на горивото трябва частично да се прехвърли и върху електрическата енергия, добави още той.
Но това не значи, че ще промениме цената на електрическата енергия по цялата верига. А ще искаме това прехвърляне на част от повишената цена на електрическата енергия да бъде за сметка на свободния пазар.
Шушулов каза още, че към едномесечно отчитане на електромерите ще се премине най-късно в началото на следващата година. Дали ЧЕС ще въведе едномесечно отчитане от 1 ноември ще стане ясно в началото на следващата седмица.
Председателят на енергийната комисия в Народното събрание Рамадан Аталай оттегли предложението си да се спира топлинната енергия в сгради, където 2/3 от абонатите не са си плащали сметките в продължение на 2 месеца. Това стана по време на обсъждането на второ четене на промените в закона за енергийната ефективност. Репортаж от Народното събрание на Теодора Симова.
Рамадан Аталай оттегли предложението си, след като чу критиките на всички депутати, които пожелаха да вземат отношение по въпроса. Против се изказаха Надка Балева от Левицата, Огнян Герджиков от НДСВ, Мартин Димитров от ОДС, а накрая взе думата и самият Аталай.
Кажете ми правните аргументи, защото аз такива не виждам, да накажем 1/3 изрядни абонати за това, че някои са ни добросъвестни.
Защо изправния човек, изправното семейство да страда за това, че се да не си е платил ток.
Искам да кажа, че съм готов да подкрепя текста, предложен от господин Аталай, но при положение, че този текст влезе заедно с една промяна в член 1 на Конституцията, в който е казано, че България е правова държава, той да се измени в смисъл, че България не е държава.
С 2/3 от етажната собственост имате право да се присъединявате към топлофикация. С 2/3 имате право и да се откажете от топлофикация. Защо до сега нито един от вас не установихте, че са нарушени правата на 1/3 от тези, които не са били съгласни да се присъединяват или да се откажат от топлофикацията? За да приключим с този дебат в тази зала и да продължим в обществото, си оттеглям моето предложение. Благодаря ви.
Така приключи дискусията по закона. Гласуването ще е в четвъртък.
И след дебатите за парното, ето и сега конкретни данни за времето. През ноември ще бъде променливо до слънчево, а в сутрешните часове на деня и мъгливо. Максималните температури през следващия месец ще бъдат между 17 и 23 градуса, минималните между минус 4 и минус 9 градуса, по Черноморието около минус 2. Това съобщи за БТА метеорологът, старши научен сътрудник Теодосия Андреева. Информацията обобщава Надя Хамдан.
Минималните температури ще бъдат между 37 градуса, максималните през първото десетдневие ще бъдат между 17 и 22 градуса, като в най-южните райони температурата ще достига до 23 градуса. През второто десетдневие времето ще бъде променливо с по-значителна облачност, тогава ще има вероятност за валежи и температурите относително ще се понижават. Средната температура за второто десетдневие ще бъде между 5 и 10 градуса за равнините, а по Черноморското крайбрежие по-високи, между 8 и 11 градуса. През последните 10 дни на месеца средните температури в равнинните места в страната ще са между 3 и 6 градуса, а по Черноморието между 6 и 8. Вероятност за възможни валежи има в края на месеца.
В обзорните новини още от изминалия ден. Бойко Борисов нарушава правилото да не се етнизират политическия дебат и междупартийните отношения. Мнението е на президента Георги Първанов. Така държавният глава коментира казаното от Борисов, че президентът и премиерът са тези, които лансират тезата, че ако ДПС не са във властта, ще бъде застрашен етническия мир в страната.
Първанов уточни, че той такива изказвания няма и за пореден път столичният кмет си изказва неподготвен. Смея да кажа, че се набива в очите вече една тенденция ГЕРБ да се атакизира, допълни държавния глава. Първанов отговори на журналистически въпроси след участието си в Пирдоп в откриването на нова рафинерия за електролит на мед на Комериомед АД.
И пак по темата за етническия мир, покрай написаното в пресмъртното писмо на лидера на председателя, по-скоро На шефа на политическия кабинет на ДПС Ахмед Емин. В пресмъртното си писмо той пише така: всичко това, което става един чудовищен сценарий за връщането на България на равнище от 1989 година. Пред Дарик депутатът от ДПС Ахмед Юсеин коментира този текст така: според него самоубилия се шеф на кабинета на Ахмед Доган е имал предвид, че зачестяват опитите отново да се насажда етническо напрежение и омраза в страната. Това той каза пред Нина Александрова в предаването «Кой говори». Ето какво допълни Ахмед Юсеин.
Какво напрежение се получи от 4 години в България? Това напрежение вече започва да прилича на оно и напрежение, което го имаше в Разград, в обявяването на тази република и в Кърджали, с делението на хората от едната страна на барикадата едни, от другата страна други.
До там ли ще стигне според вас? До къде може да стигне това напрежение?
Някои политически формации подклаждат с изяви по медиите, с изяви. Има един-два телевизионни канала, които боботят, а всем мълчи. Какво става в тази страна? Може би това искал да каже Ахмед.
Кога този сценарий може да стане чудовищен?
Ами, не мога да кажа само с един израз да правя някакви заключения какво може да се случи, но опасността от това насаждане на омраза между хората крие огромна пропаст между нашите деца и внуци, които ние бихме искали да живеят така, както са живели дедите ни в нашата страна. Избирателът ще оцени добре действията на всяка политическа формация и ще си даде вота и ще реши проблема.
Думи на депутата от ДПС Ахмед Юсеин пред Дарик.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Чужбина. Министерството на външните работи определи като неприемлив факта, че руските власти не са информирали посолството ни в Москва за задържането на българския гражданин Иван Генов. Това съобщи говорителят на министерството Драгосвет Горанов. Иван Генов, който е от ловешкото село Вълчитрън, вече четвърти месец е в затвора в столицата на Коми и е третиран като престъпник, докато чака да бъде екстрадиран в България. Припомням, Генов е бил осъден през юни за липсата на паспорт. Евгения Марчева с още информация.
Говорителят на външното ни министерство Драговес Горанов акцентира върху факта, че руските власти не са спазили консулската спогодба, според която Москва и София се уведомяват за задържането на свои граждани най-късно в тридневен срок. Посолството ни в Москва е научило за задържането на Иван Генов от руски правозащитни организации, но и в момента никой не знае кога точно той ще бъде екстрадиран в България.
Срок не може да се упомене. Случаят е много заплетен. От съобщението става ясно, че господин Генов е нарушил законите за пребиваване на територията на Руската федерация. Допълнително той е направил и друго административно нарушение, за което е задържан. Освен това, господин Генов се оказва, че е без документи за самоличност.
Иначе, здравословното състояние на задържание в Коми българин е добро. Предстои изясняване на неговата самоличност и постъпки пред руската страна за неговото екстрадиране. Това отнема време, уточни Драговес Горанов.
Пред Дарик, адвокатът на Иван Генов Владислав Коснерев заяви, че българинът вероятно ще бъде освободен от затвора най-рано след няколко седмици. Условията в затвора са отвратителни, заяви руски защитник. Според него, ако Генов предяви съдебни претенции към руската държава, той може да бъде компенсиран с повече от 5000 евро. Цялото интервю с Коснерев ще чуете утре сутринта в Дарик кафе.
Американската администрация е взела решение през първата половина на 2009 година да подпише договорености с някои държави от Европейския съюз за облекчено издаване на визи. Това обяви говорителят на външното ни министерство Драговес Горанов по повод думите на американския министър на вътрешната сигурност Майкъл Чертов, цитирани от Financial Times, че България ще бъде приета в програмата за безвизови пътувания до Съединените щати, цитирам, през идните няколко месеца. От думите на Драговес Горанов обаче стана ясно, че дори тогава визите за Съединените щати ще останат, но ще бъдат издавани при облекчен режим. Ето какво още каза говорителят на Министерство на външните работи, записа го Евгения Марчева.
Обяснявам, но и след подписването български граждани могат да подадат документи в посолството на Съединените щати с попълване на съответни формуляри, съответните срокове, такси и така нататък да получат визата. Новото е, че след подписване на това споразумение Visa Waiver, българските граждани могат 72 часа преди пътуването си да подадат искане за виза по интернет, като американската страна се ангажира да даде отговор. Той може да бъде и не. Разбирате, няма автоматизъм. Не е както сега за български граждани, пътуващи за Франция.
Думи на говорителя на външното ни министерство Драговест Горанов.
Бизнес.
Пореден спор между държавата и общината за столичната топлофикация. От БНБ обещаха понижение на инфлацията заради финансовата криза. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Държавата отказа да увеличи капитала на столичната община в топлофикация София с 55 милиона лева, с които да бъдат покрити текущите задължения на топлофикационното дружество към Булгаргаз. Това стана ясно след провелото се по-рано днес общо събрание на топлофикация София. Така столичното парно няма да може да плати дълга си към газовия доставчик, което води до риска софиянци да останат без парно отопление през зимата. Реакцията на общината. Държавата иска да извърши приватизацията на топлофикация София заради стратегически инвеститор. Така столичният кмет Бойко Борисов коментира решението на правителството да откаже увеличаването на капитала на дружеството. Според Борисов, през годините топлофикация е била системно източвана, за да бъде продадена евтино. Павел Хаджиев информира.
Бойко Борисов каза, че е поискал среща в Министерски съвет, където да разговаря с представителите на властта, защо е било отказано предложението за увеличаване на капитала на Софийската топлофикация.
Това мисля за тези писачи на писма, които дезертират, бягат от всякаква отговорност, среща с нас, където искаме в Министерски съвет по всичките тези проблеми, да излезат и да кажат защо са против. И след като няма правителство, стане ли им студено, е там на дундук.
Според Борисов, управляващите преследват свои лични интереси и работят целенасочено срещу София.
Като ние самите, от тук нататък не знаем те какво ще направят. Те са гласували вече против. Това, което са поставили като условие, то е неизпълнимо, защото то е в техните ръце. Целта е да се постави кметството на колене и те да вземат топлофикация, защото има договорен стратегически инвеститор, за да вземат комисионната преди избори. Това е цялата им стратегия. Негодници е точната дума.
Междувременно от Министерството на икономиката и енергетиката изпратиха официалното си становище, в което заявяват, че не подкрепят увеличението на капитала на столична община в топлофикация София, защото не са изпълнени необходимите условия за това. Тереза Захариева с подробностите.
Все още липсва разрешение от компетентен орган, което да постановява, че вдигането на капитала на топлофикация София не е държавна помощ, за която Европейската комисия може да ни наложи парични санкции, обясниха от Икономическото министерство. Оттам са установили още, че няма и становище от Сметната палата, от което да става ясно дали вдигането на капитала на дружеството с пари от Общинския приватизационен фонд не нарушава закона за приватизация. Третото условие е банките кредитори на топлофикация София да бъдат уведомени за сделката, за да не поискат предсрочно парите си от дружеството, което според държавата ще го постави в още по-тежко положение. В писмо до председателя на Столичния общински съвет Андрей Иванов и до кмета на София Бойко Борисов, изпратено на 24 октомври, министър Петър Димитров ги е информирал за трите условия, които трябва да бъдат спазени, за да одобри държавата вдигането на капитала на столичното парно, допълват от Министерството на икономиката и енергетиката.
Още теми от страната. Няма да има отлив на капитал от България като ефект от световната финансова криза. Това заяви и вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. По думите му, правителството е предприело редица действия, които да дадат по-големи гаранции за българската икономика. Биляна Гавазова допълва информацията.
Вицепремиера Ивайло Калфин коментира измеренията на финансовата криза с представители на бизнеса. Пред тях той подчерта, че очаква намаляване на чуждестранните инвестиции в страната, които за последните години достигнаха над 15 милиарда евро.
В тази ситуация при затруднен пазар за износа, при намален приток на преки чуждестранни инвестиции, двигателите на икономическия растеж биха могли да бъдат вътрешното потребление и част от него, както частното, така и инвестиционното на бизнеса, така и публично.
Калфин заяви, че правителството е предприело действия, които ще предпазят максимално българската икономика. На първо място той посочи, че се търсят по-големи гаранции за банковата система. Заради ограниченото отпускане на кредити от страна на банките, се обмисля създаването на допълнителни фондове, които да подпомогнат предприятията и бизнеса.
Това, което бихме могли да направим, да създадем допълнителни фондове. Най-вероятно това ще стане чрез насърчителна банка и чрез търговските банки, които да бъдат специално насочени към финансиране на малките и средни предприятия.
Вицепремиерът подчерта още, че данъчната тежест в страната няма да се променя през идната година и налозите в България ще останат най-ниски в Европейския съюз.
Международната финансова криза има положителен ефект върху инфлацията, посочи управителят на Българската народна банка Иван Искров по време на третата годишна среща на бизнеса с правителството. По думите му, инфлацията ще се понижи по линия на поевтиняването на петрола. Очакваме, че това ще се случи и с други стоки, включително и с храните, допълни управителят на БНБ. С падове при сините чипове и дружествата, инвестиращи в имоти, завърши сесията на Българска фондова борса. Търговията бе оборотна за над 4 милиона лева. И днес влияние продължиха да оказват излизащите финансови отчети към 9 месечието. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ с подробностите.
Индексите завършиха дани разнопосочни с по-тежък финал за сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел. Към обяд индексът им BG Rate падаше с повече от 4% и нито една от активните позиции в базата му не беше на плюс. В групата на сините чипове се открои напредъка на Димитроградския торов гигант Neohim, който поскъпна чувствително с близо 16% при сделки за повече от 17 500 акции. Вчера комбинатът представи в борсата финансов отчет за 9 месечието, в който е отразен ръст на печалбата до 53,9 милиона лева при 1,8 милиона лева година по-рано. Сред обнародваните днес отчети бе този на кораборемонтен завод Одесос. Компанията отчита положителен финансов резултат, а от началото на годината до сега е ремонтирала 39 чуждестранни и 7 български кораба за малко повече от 34 милиона лева. Междувременно Комисията за финансов надзор одобри проспект за IPO. Органът е парафирал намерението на Аопласт за издаване на емисия от 350 000 акции в резултат на увеличение на капитала.
БДЖ ще загуби около 20% от приходите си, след като Кремиковци изключи пещите си. Това каза пред журналисти министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Той информира, че на среща с финансовия министър Пламен Орешарски утре ще се обсъжда отпускане на необходимите за железниците средства след възникване на проблема. От света на валутните пазари японската йена отстъпи позиции най-вече към еврото, но понижи стойността си към щатския долар след възстановяването на капиталовите пазари. Йената слезе до 120 за евро от 114 йени по-рано днес. Новините от световните пазари обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На стоковите пазари цената на петрола се установи около 63 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол тази вечер поевтинява до 63 долара и 2 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 60 долара 23 цента за барел. Капиталовите пазари днес отчитат повишение след огромните спадове от миналите дни. На Уолл Стрийт индустриалният индекс Dow Jones отчита ръст от 2%, а повишението при Standard & Poor's 500 е с 1,3 на 100. С 1,78% скача и Nasdaq Composite. Малко преди края на работния ден в Европа индексите също отчитат повишение. В Франкфурт DAX се повишава с 5,5 на 100, FTSE 100 в Лондон напредва с 1,65%, а CAC 40 в Париж добавя 0,30% до 3076 пункта.
Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 29 октомври. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2526 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 56,14 лева. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Карулеева. Приятна вечер.